16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Na početku emisije Vijesti dana.
Istorijska posjeta patrijarha Irineja Zagrebu razgovaraće sa predsjednikom i premijerom Hrvatske Ivom Josipovićem i Zoranom Milanovićem, kao i sa kardinalom Josipom Bozanićem.
Zbog trgovine i krumčarenja ljudi u policijskoj akciji Una uhapšeno 10 lica.
Predstavnički dom parlamenta BiH o platama državnih službenika.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić razgovarao sa predstavnicima Srba sa sjevera Kosova.
Vrijeme danas sunčano i toplije. Višegrad najtopliji sa 30, u Banja Luci 29. stepeni.
Njegova svetost patrijarh srpski Irinej pozvao je danas u Zagrebu pravoslavne vjernike da čuvaju svoju vjeru, i to ne samo riječima, već i životom. Patrijarh Irinej će u okviru trodnevne posjete Zagrebu i mitropoliji Zagrebačko-Ljubljanskoj razgovarati sutra sa kardinalom Josipom Bozanićem te predsjednikom Hrvatske Ivom Josipovićem i premijerom Zoranom Milanovićem. Ovo je prva posjeta patrijarha Irineja Hrvatskoj i smatra se istorijskom. Iz Zagreba se javlja Radmila Karanović.
Čuvajte svoju vjeru, šta drugo da vam poručim? Vjeru svetu pravoslavnu, koju su mnogi potvrdili i svojim životom, ali i svojom krvlju, počeši od svetih mučenika i prvih dana hrišćanstva. Neka je blagosloven današnji dan i blagoslov Boži neka na svima vama koji ste ovdje i na onima koji nisu ovdje.
Poručio je njegova svetost patrijarh srpski Irinej okupljenim vjernicima u sabornom hramu Preobraženja Gospodnjeg u Zagrebu. Mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski i cijele Italije gospodin Jovan, pozdravljajući dolazak patrijarha i članova sinoda Srpske pravoslavne crkve, poručio je da svi treba da radimo za dobro naše crkve i naroda.
Radujemo se vašem dolazku i molimo se Bogu da vaša kanonska posjeta bude ne samo od istorijskog značaja, nego da to bude kanonska posjeta mira i ljubavi.
Saborni hram Preobraženja Gospodnjeg u Zagrebu danas je bio prepun vjernika. Posjeta patrijarha za njih je od velikog značaja i još jedna potvrda opstanka srpskog naroda i Srpske pravoslavne crkve i njenih svetinja u Hrvatskoj.
Ne bi znala kako bi se izrazila. Eto, znači mi potvrda moje vjere.
Pa prvenstveno radi blagoslova smo najviše došli i stvarno velika svećanost.
Večeras sa početkom u 18 časova zvanično će biti otvorena nova zgrada pravoslavne gimnazije Kantakuzina Katarina Branković u Zagrebu, koja u ovome gradu radi već 7 godina. Biće održana i duhovna akademija na kojoj će učestvovati akademik Momčilo Spremić, etnogrupa Teodulija, Prvo Beogradsko pjevačko društvo, Beogradski muški hor i učenici pravoslavne gimnazije u Zagrebu. Sutra će njegova svetost patrijarh srpski Irinej razgovarati sa predsjednikom i premijerom Hrvatske Ivom Josipovićem i Zoranom Milanovićem, kao i predstavnicima Rimokatoličke crkve u Hrvatskoj. U subotu, trećeg dana i posljednjeg dana posjete, njegova svetost patrijarh srpski Irinej služit će svetu liturgiju i osveštati kapelu Svete Petke pri pravoslavnoj gimnaziji. Iz Zagreba, Radmila Karanović.
U krugovima bliskim Katoličkoj crkvi u Hrvatskoj ocjenjuje se da posjetom patrijarha Irineja dolazi do izražaja otvorenost vođstva Srpske pravoslavne crkve za dijalog i saradnju sa Katoličkom crkvom. Vjerski analitičar Živica Tucić iz Beograda u izjavi za naš radio ocjenjuje da je posjeta patrijarha Irineja Hrvatskoj istorijska i početak dijaloga.
Ovo je bez pretjerivanja istorijska posjeta. Znači, radi se o odnosu između Zagreba i Beograda na crkvenom planu. Sada ta kurtoazija, primanje od strane državnih predstavnika, to je uobičajeno. Ali ovako visok nivo susretanja između Beogradske srpske patrijaršije i katoličke crkve kod Hrvata nismo imali. Znači, s jedne strane imamo sinod Srpske pravoslavne crkve, sa druge strane stalno veće biskupske konferencije, to su osim zagrebačkog kardinala i nadbiskupa i nadbiskupi iz drugih hrvatskih gradova, njih trojica. Znači, viši nivo nije mogao biti. Ja mislim da je taj crkveni dijalog koji se tiče i država i naroda i diplomatije i međunarodnih, međunacionalnih odnosa, da je on trebalo da počne ranije. Ali šta je tu je, moramo ga sada svesrdno pozdraviti. I uopšte dve strane ne treba da se brinu oko toga što će ih neki kritikovati. Ovo je po meni početak jednog dijaloga. Koliko će on trajati, sigurno dugo, i potrebno je zaista da se ne brza, nego da se puno tema iz prošlosti, iz sadašnjosti, iz budućnosti razmotre. Ja bih bio sklon da pomislim da će sutra, kada se susretnu obe delegacije, to biti jedan kurtoazan susret, upoznavanja, možda i dogovora kako će se u budućnosti sarađivati.
Deset lica uhapšeno je danas u policijskoj akciji UNA u okviru istrage protiv lica osumnjičenih zbog trgovine ljudima i krijumčarenja ilegalnih imigranata. Prema riječima portparola Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske Mirne Šoja, dva lica su uhapšena na području Federacije BiH, a osam u Republici Srpskoj. Pripadnici MUP-a Srpske u saradnji sa graničnom policijom BiH pretresli su 10 lokacija na području Srpske, izjavila je Šoja.
Po naredbi suda BiH danas je u jutarnjim časovima lišeno slobode 8 lica na području Republike Srpske, i to sa područja Gradiške, Kostajnice, Modriče, Bijeljine i Pelagićeva. Lica lišena slobode će u toku dana biti transportovana u centralu granične policije u Sarajevu, a nakon toga će biti predata nadležnom tužiocu. U pretresima je dažu pronađena veća količina mobilnih telefona, SIM kartica, amaterskih ručnih radioveza, naoružanje i drugo. Ono što možemo reći da je Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske početna saznanja u vezi sa izvršenjem ovih krivičnih djela imalo 30. septembra 2011. godine, kada su građani na području opštine Gradiška pronašli, pored autoputa koji je bio u izgradnji, vrećicu sa ličnim dokumentima stranih državljana, pretežno iz arapskih zemalja. Prikupljajući operativne podatke, pripadnici MUP-RS su došli do konkretnih informacija o porijeklu navedenih dokumenata i o tome su upoznali tužilaštvo BiH.
Prijedlog zakona kojim se plate zaposlenima u institucijama Bosne i Hercegovine smanjuju za 4,5% ponovo je bio predmet sporenja poslanika u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, iako je umanjena osnovica već ugrađena u usvojeni budžet BiH za ovu godinu, izvještava Milan Stojić.
Stupanjem na snagu zakona o izmjenama i dopunama zakona o državnoj službi BiH i poslanici delegacije državnog parlamenta uvršteni su u zakon o platama, izjavio je Neven Akşamija, direktor Agencije za državnu službu.
Znači, u četvrtak je stupio na snagu zakon o izmjenama i dopunama zakona o državnoj službi, kojim su poslanici i predsjedavajući u parlamentu ugrađeni u zakon o platama. Do tada to nije bilo i nakon toga je stupilo na snagu smanjenje osnovice na 475 maraka.
Osnovica za platu je dakle smanjena i ministrima i poslanicima. Zanimljivo da je obračunato smanjenje i prije okončanja parlamentarne procedure. Naime, danas je predstavnički dom obavio raspravu u drugom čitanju, a prema poslovniku glasat će se tek na kraju sjednice koja je kasnila sa početkom. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o platama i naknadama u institucijama BiH danas je predstavnički dom dakle razmotrio u drugom čitanju, ali nije završio proceduru glasanja. U amandmanskoj fazi SDA je zatražila izuzeće, odnosno poseban status za zaposlene u policijskim i drugim bezbednostnim agencijama sa završenom srednjom stručnom spremom. U ovom prijedlogu se protive i poslanici SDP-a kao i SNSD-a, koji smatraju da su uštede za te namjene trebale biti ranije urađene, i to u resornom ministarstvu bezbednosti, u kojem je, kako tvrde, ima oko 200 savjetnika i koordinatora. Podsjećamo, i danas je prvi čovjek ovog ministarstva Sadik Ahmetović iz Stranke demokratske akcije. U toku je rasprava o prijedlogu izmjena zakona o javnom RTV sistemu, javnim RTV servisima na prijedlog SDS-a.
Međusobne optužbe Socijaldemokratske partije i Saveza za bolju budućnost sa jedne strane, a sa druge Stranke demokratske akcije, ne samo što ovih dana šokiraju javnost, već na vidjelo izbacuju zapanjujuće dokaze o sprezi kriminalaca i stranačkih politika. Od međunarodnih kriminalaca iz albanskog miljea sa Kosmeta najviše se pominje Naser Keljmendi, koji se dovodi u vezu sa nelegalnom preprodajom oružja, droge, cigareta, bijelog roblja i sa terorističkim aktivnostima. Radan Škipina.
Tek što je američki predsjednik Barack Obama stavio na listu najvećih narkobosova Nasera Keljmendija, počele su žestoke uzajamne optužbe Stranke demokratske akcije, Saveza za bolju budućnost i SDP-a o tome ko je u Bosni i Hercegovini omogućio utočište i vođenje prljavih poslova Keljmendiju i drugim albanskim kriminalcima sa Kosmeta. Aktuelni ministar bezbjednosti BiH Sadik Ahmetović nagovještava da će se o Keljmendiju i njegovim saradnicima uskoro sve saznati, dajući indirektno do znanja lideru Saveza za bolju budućnost Fahrudinu Radončiću da neće mirno spavati zbog navodnih bliskih veza sa ovim kriminalcem.
Postoje, dakle, u ovom trenutku podaci koje obrađuju međunarodne policijske institucije koje će biti poznate javnosti kada ne budu ugrožavale istrage za lica koja se vezuju za Nasera Keljmendija. Takvih u Bosni i Hercegovini ima puno i one su involvirane u sadašnju ovu koaliciju koja se priprema u Bosni i Hercegovini i vjerujem da će napraviti veliku štetu našoj zemlji.
Radončić upozorava Ahmetovića da ga ne dovodi u vezu sa Keljmendijem i posjeća ga da se mnogo prije Keljmendija na američkoj crnoj listi našao Bakir Ali Spahić, šef Savjeta za bezbjednost SDA i šef tajne bošnjačke službe AID, koja se dovodi u vezu sa međunarodnim terorizmom.
Mi sa gospodinom Keljmendijem nemamo ništa, ali gospodin Sadik Ahmetović ima gospodina Bakira Ali Spahića, koji je na američkoj crnoj listi za šefa svog stranačkog savjeta za sigurnost. Neka on brine svoju brigu, a mi smo tu da se bavimo ekonomijom, razvojem, a ne pravdanjem pred kriminalnim, radikalnim, vehabističkim dijelom vrha SDA.
I dok bezbjednosne institucije u BiH još uvijek čute o aktivnostima Nasera Keljmendije u Bosni i Hercegovini, ova kriminogena ličnost je potpuno razotkrivena u beloj knjizi MUP-a Srbije. U tom dokumentu se navodi da je on rođen u Peći i da je početkom 90. godina stekao veliko bogatstvo baveći se švercom duvana. Kao jedan od bogatijih Albanaca finansirao je aktivnosti OVK, a pripadao je kriminalnom klanu Ramuša Haradinaja. Taj klan je prema podacima srpske policije držao monopol nad prometom droge, oružja, nafte, bijelog roblja i duvana na teritoriji Peći. Dvije benzinske pumpe i nekoliko butika u Peći Keljmendi su bili samo pokriće za enormnu zaradu koju je sticao organizujući promet heroinom i kokainom koji su autobusima stizali u taj grad, uglavnom iz Carigrada i Albanije. Dalje odredište opijata bili su Novi Pazar i zemlje Zapadne Europe. Od tih para Keljmendi i grupa okupljena oko Haradinaja finansirali su terorističke akcije po jugu Srbije i na Kosovu i Metohiji, ali i nezavisnost Crne Gore. Što se tiče Keljmendijeve imovine u Bosni i Hercegovini, MUP Srbije navodi da on u Sarajevu posjeduje transportno preduzeće sa 20 šlepera koji su mahom u Peći. Tokom 2002. godine Keljmendi se skrivao u Sarajevu od UNMIK policije jer je godinu ranije organizovao napad na kancelariju međunarodne policije u Peći koja je posjedovala dokumentaciju o njegovim kriminalnim radnjama. Keljmendi je uvršten i među svjedoke tužilaštva BiH na suđenju kriminalnoj grupi Zijada Turkovića.
Ostanite uz Dnevnik Radija Republike Srpske i u nastavku poslušajte.
Vlada prihvatila inicijativu sindikata za povećanje naknade za vrijeme nezaposlenosti sa 161 na 242 marke.
Obilježena godišnjica ubistva Ljubiše Savića Mauzera.
Odbojkašima Srbije nedostaje još jedna pobjeda za plasman na olimpijadu.
Ekonomsko-socijalni savjet Republike Srpske usaglasio je na današnjoj sjednici u Banja Luci nacrt izmjena i dopuna Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti. Prihvaćena je inicijativa Saveza sindikata da se za vrijeme nezaposlenosti poveća naknada sa dosadašnjih 161,80 maraka na 242,70 maraka, izjavila je predsjednica Saveza Ranka Mišić.
To znači da je najniža naknada koju sada radnik koji je proglašen tehnološki viškom prima na Zavod za zapošljavanje iznosi 161,80 maraka, a ono što smo mi tražili je 323,60, a vlada, odnosno predlagač zakona je prihvatio 242,70. Dakle, onaj koji primao 161 marku, 90, sada bi trebao, ako se usvoji ovaj zakon u Skupštini, naravno, da prima 242 marke, 70 peninga. Također je važno reći da smo tražili da se produži rok za primanje naknade za kategoriju radnika koji imaju 30 i više godina staža. Sada ona naknada se prima 12 mjeseci. Mi smo tražili 18 mjeseci i ono što je meni drago da je ovaj zahtjev prihvatila i vlada i poslodavci uz veliko opiranje.
Do početka žetve ostalo je manje od mjesec dana. Očekuje se da će prinos crnih žita ove godine biti dobar i da će u prosjeku biti između 4 i 5 tona po hektaru. Međutim, još nije izvjesno kakav će biti kvalitet s obzirom na obilne kišne padavine. Rečeno je danas na manifestaciji Dan polja s crnih žita koja je održana na ekonomiji Poljoprivrednog instituta Republike Srpske u Banja Luci. Ovu manifestaciju otvorio je premijer Aleksandar Džombić, informiše Aleksandar Javorac.
Poljoprivrednik Marko Vlajsić iz Kozarske Dubice s crnim žitima zasijao je 130 hektara. Vlajsić kaže da su usjevi za sada u dobrom stanju, ali strahuje da bi zbog dosta kiše moglo doći do razvoja biljnih bolesti.
Bila je suša jesenas, ono prisjeti, proljetos isto je bila suša, te nije se bokorila. Međutim, ove kiše su kasnije nadoknule, to prilično je dobar stop izašao, sad vidjet ćemo. Ima opet sad kiša ovih jako, pa se bojimo i fuzarije klasa, ali mislim da će ipak dobro proći.
Šef Zavoda za strna žita Poljoprivrednog instituta Republike Srpske Dragan Mandić očekuje da će na parcelama gdje su primijenjene sve agrotehničke mjere prinos biti dobar.
Možemo očekivati po meni opet dobre prinose, to je znači negdje opet između 4 i 5 tona.
Dane polja strnih žita otvorio je premijer Republike Srpske Aleksandar Džombić, koji je istakao da je strateško opredjeljenje vlade Republike Srpske razvoj poljoprivredne proizvodnje u Srpskoj.
Mi smo sva značajnija dokumenta u pitanju razvoja poljoprivrede usvojili. Određena akta koja se usvaja na godišnjem nivou usaglašavamo sa udruženjem poljoprivrednika kroz privrednu komoru, kroz javnu raspravu.
Na manifestaciji Dani polja strnih žita predstavljeni su rezultati naučno-istraživačkog rada i sortiment strnih žita Poljoprivrednog instituta Republike Srpske. Ukazano je da Republika Srpska godišnje potroši oko 56 miliona maraka za uvoz sjemena i da Poljoprivredni institut uz podršku resornog ministarstva u budućnosti treba da razvije vlastitu proizvodnju sjemena.
Dvanaesta godišnjica tragične smrti Ljubiše Savića Mauzera obilježena je danas polaganjem vijenaca i cvijeća na spomen obilježje na groblju u Kovačićima, Mauzerovom rodnom selu. Ratni komandant prve bijeljinske lake pješadijske brigade Garde Panter i načelnik uprave policije Republike Srpske i jedan od osnivača Demokratske stranke ubijen je na današnji dan 2000. godine u Bijeljini, informiše Slađana Radovanović.
Sjećajući se sjetom i tugom proslavljenog ratnog komandanta i velikog heroja Sembirije i cijele Republike Srpske, jedan od njegovih saboraca i prijatelja Ljubiša Lazić istakao je da pokojni Mauzer nikada neće biti zaboravljen.
Čovjek je ubijen na pravdi Boga, ni kriv ni dužan, nikome ništa loše u životu nije učinio, čak ni neprijatelja, a kamol svom narodu. Smatramo da je bio učenje časti, čestosti, pravde na ovim prostorima, u ovom nesretnom ratu, koji nikome nije dobro donio, ali nažalost šta je tu je. Mi ga nećemo nikad zaboraviti, nikad nećemo zaboraviti njegova dobra djela koja je učinio za kompletan ovaj narod, za Sembiriju, za Republiku Srpsku i za sav srpski narod.
Dušan Tuzlančić, jedan od osnivača Demokratske stranke, ističe da će Ljubiša Savić Mauzer ostati upamćen kao ratnik, političar, ali i najvažnije beskompromisan borac protiv kriminala.
Ja ću vas podsjetiti da je Ljubiša ubijen prije 12 godina, a da je prije 14 godina bio na čelu posljednje snažne, velike i beskompromisne borbe koja se desila 98. godine u Republici Srpskoj protiv svih oblika kriminala koji su u to vrijeme bili uvezani neraskidivim vezama i zapravo 98. godine može se reći ono što je kasnije Srbija govorila, da su kriminalci imali svoju državu, a ne da je država imala određeni stepen kriminala. Način kako je on to tad uradio i način na koji je on duboko zatrao u sve kriminalne pore društva nisu mogli da prate najviši državni organi, pa čak i njegovi najbliži saborci, i čini mi se da je njegova smrt 2000. godine zapravo bila posljedica te beskompromisne borbe.
U aprilu 2010. sud BiH za ubistvo Ljubiše Savića Mauzera osudio je Đorđa Ždrala na 20 godina zatvora.
Savez udruženja ratnih vojnih invalida Republike Srpske održat će sutra u Banja Luci sastanak na kojem će raspravljati o slučaju ratnog vojnog invalida Đorđa Rogića, koji već četvrti dan štrajkuje glađu. Razlog zbog kojeg je stupio u štrajk jeste odluka Komisije za reviziju utvrđenog stepena vojnog invaliditeta, koju je formiralo Ministarstvo rada, da se Rogić svrsta u petu grupu invalidnosti sa 70% umjesto dosadašnjih 100% u drugoj grupi. Rogić je 3 puta ranjavan u toku rata i odlikovan je ordenom majora Tepića. Njega su u protekla 4 dana 2 puta posjetili ljekari hitne službe Banjalučkog doma zdravlja. O svom zdravstvenom stanju Rogić kaže:
osjećam se hrabro, a što se tiče zdravlja me pomalo napusta. Drhtavica, trnjenje ruku, glave, nervoza, svašta nešto. Dok me ne vrati moja oteta prava. Do kraja. Idem u smrt, u smrt. Časno, pošteno. Ja nisam dezerter, nisam profiter. Častan, pošten bar. Oraha u džepu nema. Oficir bez straha, bez stida.
U nastavku Region i svijet, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić razgovarao je sa predstavnicima opština sa sjevera Kosova i načelnikom Kosovsko-Mitrovačkog okruga.
Uoči sastanka predsjednik Srbije Tomislav Nikolić rekao je da će predstavnicima Srba predati dio dokumentacije o pregovorima Beograda i Prištine, do kojih je došao od kada je stupio na dužnost predsjednika Republike. Srbi sa Kosova i Metohije moraju da budu obaviješteni o svim dogovorima i odlukama koje država Srbija donese, a koje se direktno tiču njihovog života, izjavio je Nikolić. On je rekao da će se zalagati da u buduće i predstavnici Srba sa Kosova učestvuju u pregovorima.
Pripadnici kosovske policijske službe pretresli su jutros porodičnu kuću Dragana Spasića u selu Prilužje u opštini Vučitrn i zaplijenili jednu automatsku pušku.
Iz ove službe kažu da su pripadnici specijalne jedinice ROSU pretres izvršili u potrazi za ilegalnim oružjem i po nalogu javnog tužioca, te da u akciji nije bilo uhapšenih. Srbi iz Prilužja međutim smatraju da je jutrošnja akcija pripadnika ROSU u vezi sa najavljenom pretragom masovne grobnice u mjestu Žilivode između Vučitrna i Obilića, gdje se, kako se pretpostavlja, nalaze posmrtni ostaci nekoliko članova porodice Spasić, kidnapovani 1998. godine na ugljenokopu Belačevac.
Vršilac dužnosti predsjednika Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić smatra da će Srbija vrlo brzo dobiti vladu ako lider socijalista Ivica Dačić prihvati ono što su njegovi birači rekli u drugom krugu predsjedničkih izbora i prekine pregovore sa Demokratskom strankom.
Vučić je izjavio da će večeras ili sutra o formiranju vlade Srbije razgovarati telefonom sa liderom Socijalističke partije Srbije Ivicom Dačićem, kao i sa predstavnicima drugih političkih partija. On nije želio da govori o trećem partneru u vladi koju bi formirali naprednjaci socijalisti, kao ni o kadrovskim rješenjima.
U dnevniku jedna vijesti svijeta.
Policija Majamija upozorila je na pojavu nove sintetičke droge s nadimkom Sedmo nebo zbog novog slučaja kanibalskog napada 10 dana nakon prvog, u kojem su policajci bili prinuđeni da ubiju napadača. Policija je pozvala na oprez poslije drugog incidenta povezanog sa tom drogom tipa ekstazi, u kojem je osumnjičeni prijetio da će pojesti dvojicu policajaca i pokušao da ugrize jednog od njih.
Ponovo domaće teme. Predstavnici Banjalučke Nove banke posjetili su danas dječji dom Rada Vranješević i štićenicima donirali prehrambene proizvode u vrijednosti od 5000 konvertibilnih maraka. Opširnije Stevan Lulić.
Direktor dječjeg doma Rada Vranješević Svjetlana Blagojević rekla je da će donacija Nove banke biti iskorištena za prehranu djece tokom ljeta.
Svakako vam je poznato da je kraj školske godine, da se bliže, dakle, maturske ekskurzije, zatim razna putovanja, djeca odlaze u Italiju, odlaze na mora, na ljetovanja i svakako uposjete našim bliskim sarodnicima u Sloveniju, Mađarsku, Makedoniju.
Izvršni direktor Banjalučke Nove banke Novislav Milaković naglasio je da djeca zaslužuju posebnu pažnju svakog pojedinca i svake institucije.
Nova banka posluje po sloganu za dobra nova vremena i to nas ne oslobađa humanosti i potrebe da pomognemo djeci i omladini, jer svaki ulog u njih je ulog u budućnost svih nas.
U dječjem domu Rada Vranješević trenutno boravi 90 djece. Ove godine njih sedmoro završava srednje obrazovanje i vraća se u svoje matične opštine, dok troje ostaje u domu i nastavljaju školovanje na fakultetima u Banja Luci.
Kultura. Pregled dešavanja pripremio Danijel Lepir.
Četvrte takmičarske večeri Teatar Festa Petar Kočić 2012, koji se održava u Narodnom pozorištu Republike Srpske u Banja Luci, večeras će od 18 i od 20 časova biti izvedena predstava Mrzim istinu zagrebačkog ITD teatra. Autor i reditelj predstave koja je dobila mnogobrojna priznanja jeste Oliver Frljić. Najavljujemo i književno veče Dragana Kolundžije Kozara spomenik našeg pamćenja, koje će biti priređeno večeras u Banskom dvoru u Banja Luci s početkom u 19 časova. Književnik će predstaviti i svoju novu pjesmu Nek život bude.
Književno veče biće posvećeno obeležavanju 70 godina od stradanja srpskog naroda u Kozari, 20 godina od umorstva 12 bajunških beba.
Kulturna manifestacija posvećena književniku Ivi Andriću Višegradska staza biće otvorena sutra svečanom akademijom u gradskoj dvorani u Višegradu. Besjedu o Andriću govorit će akademik Radovan Vučković, a očekuje se i obraćanje visokih zvaničnika Republike Srpske. U Kulturnom centru Banski dvor u Banja Luci u okviru projekta Pergament Srbija postavljena je izložba 105 slika likovne umjetnice iz Srbije Leposave Milošević-Sibinović, koje su urađene na jagnjećem pergamentu. Na ovom drevnom materijalu pisalo se još u starom vijeku, a srbijanska umjetnica prepoznala ga je kao dobru slikarsku podlogu.
Popularna hrvatska pjevačica Nina Badrić, učesnica ovogodišnjeg takmičenja za pjesmu Eurovizije, nastupit će večeras na prostoru Banjalučke akvane. Opširnije Igor Divljak.
Nakon 2,5 godine banjalučka publika ponovo će moći da čuje sasvim sigurno jedan od najboljih vokala u regionu. Koncert Nine Badrić održat će se u okviru promotivne turneje nedavno objavljenog albuma Nebo, čije su pojedine numere dobile izuzetno pozitivne kritike muzičkih stručnjaka i postigle milionski pregled na YouTube. Večerašnji nastup u Banja Luci, prema njenim riječima, bit će svojevrstan koncertni presjek čitave karijere.
Nećemo samo svirati nove pjesme i držati se novih stvari, ali svakako će se tu naći i pjesma Nebo sa aktualnog albuma i Daće nam Bog, Sanjam da smo skupa mi, neopisivo, Sve mi pamti i još neke pjesme sa novog albuma, tako da ćemo napraviti jedan dobar koncertni presjek karijere. A ono što mi je najvažnije da imamo dobro ozvučenje, da svi skupa će lijepo to moći čuti.
Koncert Nine Badrić počinje u 20 časova i 30 minuta, a cijena ulaznice je 10 maraka. Medijski pokrovitelj koncerta je Radio Televizija Republike Srpske.
Pred kraj dnevnika jedno upozorenje. Naime, proteklih dana u Rekavicama, selu nadomak Banja Luke, medvjed je pričinio veliku štetu pčelinjaku Neđe Malčića. Malčić kaže da će štetu nadoknaditi vlada Srpske, grad Banja Luka i lovačko udruženje, ali mještani strahuju da bi se zvijer mogla ponovo pojaviti.
Ta je pretpostavka da je došao sa manjače, znači on je baš morao kroz sela proći do mog pčelinjaka, je morao proći pored kuća. I čudno i zabrinjavajuće. Velika je šteta, znači to su društva dvogodišnja, to su medobranju koja su sad trebala baš najveće prinose da im daju. A kod rođaka, komšije, mi pretpostavljamo da isto jagnje je pokidano. Da li je od tog medvjeda ili nekog drugog, ali pronađen su znači tragovi, šape i dlaka na ogradi kud se provlačio, kud je iznosio košnice i tako. Sad ima tu još ljudi koji imaju pčele, ima ljudi koji imaju i stoku i ovce i počinje, ne znam, sezona gljiva, je tako da i ljudi se boje ići u šum, stoku izvoditi na njive i škola je blizu, nema ni kilometar do škole, djeca prolaze u školu. Pa hajde nek ja budem taj jedini kome je napravljena ta šteta i neću uopšte da razmišljam o tome šta sve može zvijer da napravi.
Novak Đoković sutra se sastaje sa Rogerom Federerom u meču polufinala Roland Garrosa, a danas su na programu mečevi polufinala u ženskoj konkurenciji. Italijanka Sara Errani igra protiv Australijanke Samante Stosura, češka teniserka Petra Kvitova protiv Ruskinje Marije Šarapove. O ostalim sportskim aktuelnostima opširnije Dragan Pajić.
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije zabilježila je i petu pobjedu na kvalifikacionom turniru u Tokiju za plasman na olimpijske igre u Londonu. Odbojkaši Srbije su savladali selekciju Portorika s 3-0 po setovima 25-19, 25-17 i 25-18. Najbolji u reprezentaciji Srbije bio je korektor Saša Starović iz Gacka sa 10 poena. Odbojkaši Srbije i dalje vode na tabeli sa maksimalnih 15 bodova i za plasman olimpijskih igra u Londonu dovoljna im je jedna pobjeda u preostale dvije utakmice protiv selekcije Irana i selekcije Venezuele. Selektor Igor Kolaković kaže da su šanse u utakmici s Iranom podjednake.
Igrali smo dva meča u Beogradu prije kvalifikacijnih mečeva u Bugarskoj. Jedan meč su nas pobedili, mi drugi njih, tako da u suštini smo u nekom blagom egalu što se tiče rezultata. Vidjet ćemo kako će to biti na dan utakmice.
Plasman na olimpijske igre izborit će pobednik turnira kao i najbolja selekcija iz Azije. U Sarajevu je u toku sastanak predstavnika Fudbalskih saveza Republike Srpske i Federacije BiH i članova Komiteta za normalizaciju Fudbalskog saveza BiH s predstavnicima Svjetske i Evropske fudbalske federacije o pripremama za sjednicu Skupštine Fudbalskog saveza BiH koja će biti održana krajem godine. Predstavnici Svjetske i Evropske fudbalske federacije predložili su nedavno novu izmjenu statuta zajedničkog saveza kojom bi predstavnici udruženja sudija, trenera i klubova Premier lige nakon što budu formirana dobili po 5 predstavnika u skupštini i po jednog predstavnika u izvršnom odboru Fudbalskog saveza BiH. Predsjednik Fudbalskog saveza Republike Srpske Mile Kovačević ocijenio je nedavno da ovaj prijedlog nije prihvatljiv za fudbal Republike Srpske jer bi na taj način bio promijenjen način odlučivanja organima zajedničkog saveza. Sutra počinje 14. Evropski fudbalski šampionat u Ukrajini i Poljskoj na kome će učestvovati 16 reprezentacija. Domaćini obavljaju posljednje pripreme, a predsjednik Evropske fudbalske federacije Michel Platini rekao je sinoć da će sudije prekidati utakmice ukoliko bude rasističkih uvreda s tribina. Dio zapadne sportske javnosti u posljednje vrijeme govorio je o tome da se pribojava rasističkih uvreda koje bi bile upućene igračima i navijačima, a domaćini šampionata su istakli da ne postoje razlozi za taj strah.
Slijedi i prognoza vremena, dežurni meteorolog Milica Đorđević.
Danas je bilo sunčano i vrlo toplo vreme. U 14 časova temperature su se kretale od 19 stepeni koliko bi imalo čemerno, 21 Ham Pjesk, 22 Gacko, Mrakovići, Nevesinje, 23 Drinić kao i Sokolac, 24 Srebrenica, 25 stepeni Bileća i Foča, 26 Mrkonjić-Grad, Srbac, Trebinje kao i Mlječanica, 27 imao je Zvornik, Ribnik, Rudo, Šipovo, 28 Bijeljina, Derventa, Doboj, Novigrad kao i Prijedor, 29 Banja Luka i najtoplije bio Višegrad sa 30 stepeni. Do kraja dana će ostati slično vreme, sunčano i vrlo toplo. Temperatura će porasti još jedno stepen, 2 u odnosu na ovih 14 časova i maksimalno će iznositi od 24 do 31. I na planinama će biti prijetno toplo s temperaturom od 20 do 25 stepeni. U Banja Luci do kraja dana ostaje sunčano vreme i toplo uz maksimalnu temperaturu oko 30 stepeni. Sutra sunčano i još toplije vreme uz prave letnje temperature. U najtoplijem delu dana temperatura će iznositi od 28 pa sve do 34 stepena i na planinama će biti prijatno toplo uz temperature do 25 stepeni. Slično će biti u Banja Luci, sunčano i vrlo toplo uz maksimalnu temperaturu oko 33. I narednih dana ostaje slično vreme, sunčano i vrlo toplo, ali u subotu uveče i u nedelju tokom dana na severu će biti nešto nestabilnije vreme, pa se tokom popodne mogu javiti kratkotrajne kiše i pljuskovice grmljavina.
I na kraju emisije zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo na vijesti dana.
Istorijska posjeta patrijarha Irineja Zagrebu razgovarat će sa predsjednikom i premijerom Hrvatske Ivom Josipovićem i Zoranom Milanovićem, kao i sa kardinalom Josipom Bozanićem.
Zbog trgovine i krijumčarenja ljudi u policijskoj akciji UNA uhapšeno 10 lica.
Predstavnički dom parlamenta BiH o platama državnih službenika.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić razgovarao sa predstavnicima Srba sa sjevera Kosova.
Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Bojana Gligorević i Željko Mandić.